musta aukko nyt ei ole mikään erityinen kosminen imuri, että jos aurinko nyt yhtäkkiä nyt, vaikka niin kuin jostain syystä romahtaisi mustaksi aukoksi, niin se ei niin kuin vaikuttaisi maapallon liikkeeseen millään lailla. Että musta aukko imee kaiken vaan sen, joka eksyy aivan tavattoman lähelle.
Kuusi kuvaa ohjelmassa selataan tänään kosmologi, fysiikan tohtori ja kirjailija Kari Enqvistin kotialbumin kuvia. Ja viisi kuvaa on sellaista, jotka on tosiaan peräisin sun omista varannoistasi, ja sitten kuudes kuva, niin kuin tämän ohjelman nimi on, niin se tulee sitten otetuksi siellä ihan ohjelman lopulla.
Jännittävää.
niin, on mielenkiintoista nähdä, mitä sinne sitten kehittyy. Ja kaikki nämä kuusi kuvaa ovat sitten nähtävillä nettisivuilla osoitteessa yle.fi/kuusikuvaa, ja siellä voi toki myös kuunnella sitten tämän keskustelunkin jälkikäteen. Ensimmäinen kuva, joka käteen osuu, on tällainen, missä nuori pari seisoo oviaukossa. Sun on ollut varsin tuuhea, pitkä ja kiharatukka.
No se on kyllä ollut aika semmoinen näyttävä itse asiassa. Se on ihme kyllä säilynyt vielä samanlaisena, niin. Että se olisi samanlainen, jos sen antaisi kasvaa. Mutta tämä kuva on siis 70-luvulta, 70-luvun alusta. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, että milloin, ehkä 72. Ja silloin ehkä nyt voi sanoa valitettavasti tuollainen oli muotia silloin, että siitä ei käy ilmi noin mun housujen lahkeet, joilla oli myös tukalla. Jos tukalla oli pituutta, niin lahkeessa oli myös leveyttä.
Tasapaino syntyi
siinä. Kyllä, siinä oli tämmöinen balanssi.
No kukas tämä nuori neito on?
No tämä nuori neito on mun silloinen tyttöystäväni, joka on sitten nykyinen vaimo.
Teillä on siis liitto kestänyt varsin pitkään.
No meillä on aika pitkä liitto kyllä ollut sitten, joo.
Se on onnellista. Hän on Maija ja tapasit hänet 16-vuotiaana. Joko sinä silloin itse ihailit paitsi Maijaa, niin myös maailmankaikkeutta?
No itse asiassa tämä maailmankaikkeuspuoli ei ollut silloin mulla niinkään tapetilla, että se nyt näyttäytyi lähinnä vaan sitä kautta, että mä olin Lahden Ursassa tällainen niin kuin tähtiharrastaja ja kävin siellä observatoriossa katsomassa niitä, mutta että mun mielenkiinto nyt ei oikeastaan sitten suuntautunut fysiikkaan eikä lähiaineisiin, että ei mulla ei ollut oikein mitään erityisiä suunnitelmia, että mitä mä haluaisin tehdä, mutta että mä niin kuin ajattelin, että musta voisi tulla vaikka suomen kielen opettaja tai jotain muuta, ja sitten kun oli ylioppilaskirjoitukset ollut, niin sitten mä pyrin vähän semmoista hetken mielijohteesta lukemaan psykologia, että musta piti tulla tämmöinen sanotaan soveltava psykologi, ja siellä erityisesti sitten piti tulla psykoterapeutti, ja mä luulen, että sekä minä että maailma saamme olla kiitollisia siitä, että tämä suunnitelma ei sitten toteutunut. Mutta mulla meni sitten joitakin vuosia ikään kuin harhaillessa yliopistossa, joka siihen aikaan nyt vielä oli sitten tällainen humboldtilainen yliopisto, jossa niin kuin sai vapaasti opiskella jo kun oli oikeudet saanut, niin mitä halusi, että silloin jotenkin päinvastoin kuin nykyään sitten opiskelijoidenkin mielessä ei niin kuin näyttäytynyt se semmoinen uraputki tai se ei avautunut sillä lailla ja ei oltu huolissaan siitä, että mitäs nyt, että koska sitä valmistutaan ja paljonko sitten saadaan palkkaa ja niin edelleen. Että se oli vaan jotenkin semmoinen ajatus, että nyt tässä opiskellaan ja sitten jotain tapahtuu. Mm. Se opiskelu itsessään jotenkin oli arvo ja vähän niin kuin salaa ihailtiin niitä niin sanottuja mustakirjalaisia. Silloinhan oli sellainen tilanne, että oli opintokirjat, oikein tämmöiset kirjaset, johon sitten opettajat antoivat merkintöjä, kun oli kurssit suoritettu. Ja sitten jos ei ollut 10 vuoteen saanut mitään tutkintoa aikaiseksi, niin sitten piti hakea kanslerilta eri vapaus jatkaa yliopistossa ja sitten sai uuden opintokirjan, joka oli väriltään musta. Ja mullakin oli vähän niin kuin ideana, että
siihen tähdätään.
Niin, siihen tähdätään.
Sä olet aina lukenut ja myös kirjoittanut paljon. Jos ajattelet niitä teini- ja nuoren aikuisen vaiheita elämässäsi, niin minkälaisia oivalluksia janosit ja minkälaisia sait?
No, totta on, että teini-iässä kouluaikoina kovasti sitten lueskelin kaiken näköistä ja siinä oli vähän semmoista ehkä niin kuin kulttuurijanoa ja tiedonjanoa ja taas jotenkin se täytyy niin kuin nähdä aikaa tai sitä ajan taustakangasta vasten, että kun ei ollut internettiä eikä mitään tämmöistä, se oli itse asiassa aika vaikeaa niin kuin löytää tietoa. Ja sillä lailla siis kirjoja löysi kirjastosta, uusia kirjailijoita sillä tavoin, että niin kuin vaelteli hyllyjen lomassa, joka tuntuu nyt sillä niin kuin käsittämättömältä, että pitäisi niin kuin tietämättä, ketä hakee. Mitä
ihanaa.
Hakea, niin, että niin kuin pitää niin kuin vaellella siellä jotenkin lehteillä niitä opuksia. Ja siis ei ollut keinoa löytää. Siis oli toki sitten oli tietosanakirjoja, josta saattoi katsoa, että mikä tämä tyyppi on, että kuka on William Butler Yeats tai niin edelleen. Mutta että se, jotenkin se koko, voisi sanoa tämmöinen konfigurointuasemointi, niin oli jotenkin niin toisenlaista verrattuna sitten nykypäivään. Mutta kirjasto oli kuitenkin sitten semmoinen, se voisi sanoa, niinkö, että se oli joku ylimäärä, että sinne tosiaan saattoi mennä tekemään näitä tämmöisiä tutkimusmatkoja. Ja kyllä muistan, että muuhun hyvin voimakkaasti sitten vaikutti myös, että siis mä Lahdessa asuin sen ensimmäiset 18 vuottani ja itse asiassa mun äitini oli sitten myös kirjastovirkailija. Ja Lahdessa oli aika hyvä kirjasto sitten sanotaan sen 70-luvun alussa ja se oli hyvin voimakas sitten se löytämisen tunne, kun siellä alakerrassa, jossa oli vieraskielisten kirjojen osasto ja siellä niin kuin oli sitten englanninkielisiä kirjoja, sellainen yksi hyllyvälikkö, jossa oli sitten vielä kaiken lisäksi oikein mukavat istuimet, että siellä oli niin kuin jotenkin juhlavaa sitten istahtaa, ja vaikka nyt oikein kunnolla osannut niitä kirjoja lukeakaan, niin oli mukavaa hipelöidä siinä ja ottaa sellainen käteen ja toivoa, että joku menisi ohi ja huomaisi.
Ahaa, minkälainen ajatus sulla siitä huomaamisesta oli?
No kyllä tietysti tähän sitten niin kuin osin liittyi myös semmoista niin kuin kamppailuurheilua, semmoista tarvetta vähän niin kuin briljeerata semmoisen niin kuin nuoren miehen ehkä pätemisen tarvetta. Ettei se nyt ihan niin kuin silleen pelkästään nöyränä ja lakkikädessä näihin temppeleihin ei astuttu sitten. Mm. Mutta että ei, sit voi sanoa, että so what, että et siinä nyt sinänsä mitään pahaa on. Mm.
Ja iskitkö tiedoillasi tällä briljeerauksella myös Maijan?
No mä en tiedä nyt, mikä siihen vaikutti, että mä en tiedä, ehkä se oli toi tukka sitten.
Joka on aivan yhtä hyvä syy.
No, aivan yhtä niin. Hyvä, kyllä.
Seuraava kuva. Sinä olet työskennellyt ja tutkinut myös paljon ulkomailla, että on varmaan, onko tämä Genevestä tämä kuva, tämä on silloin siis sieltä sun kultavuosilta 80-luvulta, eikö vaan?
Kyllä vaan, joo. Siis mä väittelin vuonna 1983 keväällä ja teoreettisesta alkeishiukkasfysiikasta, fysiikan tämmöisistä niin sanotuista yhtenäisteorioista ja sitten 84 vuoden alusta, tammikuun alussa mä matkustin Geneveen ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERNiin. jossa mä sitten olin seuraavat 2 vuotta. Ja tämä kuva on otettu Genevestä lähellä, missä mä asuin. Se on itse asiassa paikka, jossa Voltaire oli pitänyt majaansa ennen kuin hänet sitten ajettiin pois Genevestä. Hän muutti sitten Ranskan puolelle Ferney-nimiseen paikkaan, joka nykyään on nimeltään Ferney-Voltaire. Että se oli niin hauska sitten käydä katsomassa semmoinen pieni huvila, joka siinä sitten on, joka on jonkunlaisena museona. Ja, että tässä kuvassa
vakavan näköinen.
No mä oon siinä vähän vakavan näköinen, mutta tuossa on vähän tuommoista kyllä toi melkein menisi jonnekin New Yorkin sinne villageen tuollainen niin. Tyyppi hyvin kätevästi. Että kyllä. Herättämättä siihen aikaan varsinkaan mitään huomiota. Niin. Että.
Tai Miamiin.
Myöskin. No miksei siihen myöskin.
Niin kuupalainen sikari nimittäin.
Joo, kyllä. Että, ja mä siihen aikaan pidin tuommoisista kovaäänisistä paidoista.
Eli siis materiaali on täytynyt olla, ei kun sä tarkoitat, niin kuin Englannissa sanotaan, niin. Loud. Olinpas yksinkertainen, anteeksi. No minkälainen sitten tuo tutkimusaika, työskentelyaika ulkomailla oli ja erityisesti tässä tapauksessa Genevessä? Minkälaista tutkimusta teit siellä?
No se oli semmoista teoreettista tutkimusta ja mulla ehkä siinä kävi sitten säkä jollain lailla, että vaikka niin kuin ehkä edes autoin sitä sattumaa sitten sillä lailla, että perehdyin sitten jotenkin niiden ihmisten tutkimuksiin, joita mä sitten kuvittelin, että on niitä CERNissä niitä suurimpia tutkijoita, ja tavallaan unohdin sen, mitä olin siihen asti tehnyt, ja ajattelin, että mä nyt yritän tehdä samaa, mitä hekin tekee, ja sillä lailla sitten mä matelin heidän joukkoonsa ja pääsin siihen imuun sitten mukaan, että sehän oli mulle sitten valtavan menestyksekästä aikaa ja tavallaan sen 2 vuoden aikana sitten luotiin oikeastaan se perusta, joka on sitten mut lennättänyt sinne, missä mä nyt olen. Mutta se oli tietysti hyvin innostavaa, että mä istuin siellä CERNissä työhuoneessa ja CERN oli siihen aikaan varsinkin semmoinen kuin armeijan parakeista koostuva tämmöinen harjoitusleiri, mutta että yhtä kaikki siellä oli hyvin innostava ilmapiiri ja vasta käytävässä toisella puolella käytävä istui nobelisti ja että siinä niin kuin tunsi vähän päässä se nyt sitten semmoista pienemmistä ympyröistä vähän suurempaa ja muutenkin se oli sitten semmoinen valtava elämänmuutos. Tässäkin ehkä täytyy muistaa se, että vielä siinä 80-luvun alkupuolella siinä taitteessa ei nyt ihmiset sillä lailla kuitenkaan matkustellut töihin ulkomaille, kuin mitä nyt nykyään niin kuin jatkuvasti tehdään. Että se oli kuitenkin sitten kohtuullisen harvinaista, ettei nyt siis kaveripiiristä joku oli ehkä joskus ollut Ruotsissa siivoamassa, mutta että niin kuin oltiin jossain, niin se oli semmoista harvinaisempaa. Ja myös sitten tavallaan koko se kulttuuri muutos niin kuin siitä 70-luvun hieman ankeasta Suomesta sitten tuonne keski-eurooppalaiseen meininkiin, ja jossa tietysti näin suomalaisittain sitten merkittäviä seikkoja oli se, että viiniä sai ruokakaupasta, mutta myös sitten tämä, että esimerkiksi muistan ensimmäisen kerran eläessäni nähneen kadulla vihanneskauppias myi aprikooseja, niin siis tuoreita aprikoosia, joita siihen asti Suomessa ei ollut nähty kuin säilykepurkissa. Että siinä oli tämmöinen suuri muutos just niin kuin ruokakulttuurin ja sellaisten asioiden suhteen, plus sitten, että mä sain niin kuin sitten ensimmäistä kertaa eläessäni oikein semmoista kohtuullista palkkaa. Että se niin kuin elintaso muuttui ja status muuttui ja aprikooseja löytyi.
Hyvä, mennään sitten seuraavaan kuvaan. Tässä seisot joen rannalla. Ja mä en nyt ihan saa selvää, että mikä kaupunki tämä utuisessa maisemassa, lepäävä maisema oikein on.
Tuo kaupunki on Kööpenhamina ja toi on Kööpenhaminan keskellä kulkevat niin sanotut järvet, joka on semmoinen järvialue, joka tulee planetaariolta, kulkee sitten tuota tonne tämmöiselle itäiselle rautatieasemalle. Ne on aikoinaan ollut lehmien juottoaltaita. 1800-luvulle saakka Kööpenhamina oli muurien ympäröimä. Se, missä muurit ja vallihaudat meni, tai oli, niin niissä nyt menee juna, ja tämä oli niin kuin siellä maalla ulkopuolella. Näiden järvien lähellä sitten oli tällainen yhteispohjoismainen teoreettisen fysiikan tutkimusinstituutti Nordiitta, jossa mä sitten olin 4 vuotta, tai reilut 4 vuotta sitten olin apulaisprofessorina. Lähellä sitä tutkimusinstituuttia 1600-luvun alussa pani leiriksi ruotsalaisten valloitusarmeija, kun he oli kävellyt jäätyneen Juutinrauman yli sitten vallottamaan ja sotimaan tanskalaisia vastaan. Et siinä oli hauskaa myös tämä tämmöinen historiallisuus, joka sitten tietysti oli paitsi siellä Keski-Euroopassa ja läsnä, niin myös täällä Tanskassa sitten tavalla, jota ei Suomessa sitten oikein näe ja koe. Mm.
Kun olet paljon lapsena joutunut muuttamaan, te muutitte useasti perheesi kanssa, niin minkälaisia sinulle nämä lähdön hetket ja sitten paluut taas takaisin Suomeen on olleet?
No kyllä ne sitten oli vähän sillä, että se lähtö koskaan tuntunut huonolta. Että siinä tuli vähän semmoinen joku levottomuus, että sen Geneven jälkeen sitten asuin vuoden Yhdysvalloissa ja sitten tulin taas takaisin Suomeen ja sitten oltiin semmoinen 1,5 vuotta tai 2 vuotta nyt ehkä Suomessa ja sitten muutettiin Kööpenhaminaan ja sielläkin muutettiin sitten yhdestä paikasta toiseen jossakin vaiheessa, jossa siinä sitten jälkimmäisessä asuttiin 3 vuotta ja se itse asiassa oli ainoa suomalaiselle sopiva osoite. Se osoite oli nimeltään Suomisvai, joka siinä oli sitten myös Sveasvai ja Norsvai ja tällaiset ja Suomisvai. Siinä oli yksi sitten pieni semmoinen umpikuja, joka itse asiassa loppui näihin järviin just. Se oli hyvin viehättävä 1800-luvun lopulla rakennettu talo, jossa sitten asuttiin semmoisessa ylimmässä vähän niin kuin ullakkokerroksessa ja siihen liittyy myös kaikkea tämmöistä hauskaa, että siinä sitten kun Viro itsenäistyi, niin sieltä tuli joku asianhoitaja niin kuin sitten perustamaan Viron konsulaattia tai Viron suurlähetystyä jotenkin sinne Kööpenhaminaan, ja ne oli tietysti siinä vaiheessa hyvin köyhiä, se asui alivuokralaisena siinä talossa.
Niin, kansainvälisyyttä kuitenkin siinä ihan lähellä. Niin. Nyt puhutaan paljon siitä, että suomalaisten koululasten luonnontieteelliset tiedot ja taidot ovat heikentyneet. Mitä se sinun mielestäsi tarkoittaa tulevaisuudelle, vai näetkö sinä sen heikkenemisen ylipäätään?
No se tietysti sillä lailla näkyy, että tuntuu, että fysiikkaa opiskelemaan tulevissa on sitten ehkä suurempi joukko semmoisia, joiden taidot on sitten vähän heikkoja, ennen kaikkea tämmöiset niin kuin matemaattiset taidot. Mä en nyt sitten ole ihan varma, että kuinka suuri ongelma se on. Siis se on jonkunlainen ongelma, mutta ehkä itse ajattelen niin, että voi olla myöskin, että koulu opettaa vähän väärin. Et omasta kouluajastani muistan sen, että siis mä niin kuin usein inhosin fysiikkaa ja huonoimmillaan mulla oli jossain vaiheessa todistuksessa 5 fysiikasta, eikä se koskaan niin kuin varmaan 8 korkeammaksi noussutkaan. Ja mä en niin kuin ymmärtänyt sitä, mä en tajunnut niitä kaltevia tasoja ja ihmeellisiä keppejä, joita pantiin niin kuin nojalleen seinää vasten. Ja Sitten oli semmoisia pelottavan näköisiä mustia bakeliittikuorisia sähkölaitteita, jotka demonstroi jotain, jota mä en ollenkaan ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtuu. Mä ajattelen, että ne on kuitenkin asioita, jotka sitten kun on motivaatiota oppia, ne on yksinkertaisia, ne oppii helposti. Että ehkä enemmän pitäisi opettaa tämmöisten yksityiskohtien sijasta sitten semmoista laajempaa ymmärrystä. Ja mun mielestä siis voisi opettaa vaikka tieteen tai fysiikan historiaakin, näkisi sen jatkumon, että on tehty vääriä ajatuksia, mutta että näistä vääristä ajatuksista on sitten tullut uusia ajatuksia, jotka on oikeampia, ja nähdä se mekanismi, että miten väärät ajatukset on jätetty taakse ja miten uudet on tullut. Niin mä uskoisin, että sen tietäminen saisi ihmiset ehkä myös luottamaan siihen luonnontieteeseen enemmän.
Ja ehkä pystyisi myös sitten seulomaan siitä tiedon valtavasta määrästä sen olennista.
Niin juuri näin ymmärtämään niin kuin sen prosessin. Että se, että osaako joku nyt laskea sen, että kuula vierii kaltevalla tasolla, niin se on musta aika yhdentekevä. Että kuka sitä tarvii, insinööri tarvii, ja insinööri oppii sen sitten tarvitessaan niin yhdessä tunnissa, että miten se lasketaan.
Sitten mennään eteenpäin. Tässä olet tämmöisellä tyypillisellä etelä-eurooppalaisella aukiolla. Voisi tämä Meksikostakin olla. Mistä tämä on?
No toi on Lecce-niminen kaupunki Italiassa, Italian Apuliassa, niin kuin Suomessa sanotaan, siinä Italian saappaan korossa. Ja mä oon nyt viimeiset vuodet jotenkin mieltynyt tuohon Italiaan, ja tässä on musta semmoinen tavallaan hyvä tunnelma, että toi on aika tyhjää, toi on varmaan siinä keskipäivän aikaa, kaikki alkaa mennä lounaalle, ja sitten siellä on se Italian niin kuin hohtavan sininen taivas ja se kova valo, joka niin kuin sitten tuommoisesta valkoisiksi kalkituista tai kalkkikivestä tehdyistä rakennuksista sitten myös heijastuu silleen hohtavana, että se on musta semmoinen aika mukava rento maa, jossa on hauska liikkua.
Milloin löysit Italian?
No siitä on nyt ehkä semmoinen, voisiko olla viitisen vuotta, että aikanaan kun Genevessä asuttiin, niin jotenkin sitten se ranska tuli tutummaksi, ja siellä sitten vaimo sitten osasi ranskaa, ja minä en oikeastaan osannut muuta kuin tilata ruokalistalta, mikä on niin kuin riittävää sekin, ja sitten siellä viihdyttiin lomilla aina useampi vuosi, mutta et jotenkin sekin alkoi sitten käydä vähän semmoiseksi niin kuin turistien pilaamaksi, ja jotenkin se Etelä-Ranska varsinkin sitten niin alkoi tulla vähän semmoiseksi kalliiksi ja ynseäksi myöskin. Että tämä Italiassa on vähän toinen meininki sitten.
Mikä kaikki sinua Italiassa kiehtoo?
No oikeastaan siis se maahan on niin kuin tavallaan, että jos niin kuin yhteiskunnallista ajattelen, niin sehän on surkeassa jamassa. Mutta italialaisissa on joku semmoinen piirre, joka on viehätävä. En tiedä, onko se nyt korrektia puhua kansan luonteesta, mutta kyllä mä vähän ehkä uskon, että historia ja ilmasto ja niin edelleen muokkaa ihmisiä niin ehkä nyt jo vähän johonkin suuntaan. Että me voidaan sanoa, että ranskalaiset on erilaisia kuin italialaiset tai suomalaiset on erilaisia kuin italialaiset. Noin keskimäärin, vaikka tietysti valtavaa tämmöistä varianssia esiintyy. Ja italialaisiin mun mielestä siis ihmisiin liittyy semmoinen hienovarainen itseironia, jota ei verikoirillakaan löydä ranskalaisista.
Löytyykö suomalaisista?
Suomalaisissa on myös itseironia kyllä. Et sehän on, suomalainen ei puhu niin paljon, mutta suomalaisissa on kyllä itseironia, joka sitten ulkomaalaisia ilahduttaa tavattomasti. Tai sanotaan tiettyjä ulkomaalaisia, niitä, joiden piirteisiin niin myös kuuluu se itseironia, kuten italialaiset ja, tai sanotaan britit, joilla on myös se. Et sellaista vähän niin kuin mä oon ollut huomaavani Italiassa, että he ei välttämättä ota itseään niin vakavasti, mutta että se, miten he eroavat suomalaisista, on se etelämaalainen tapa luovia erilaisten ratkaisujen välillä hyvin silleen, niin kuin kekseliäästi.
Jos puhuttiin nyt tässä kansallisuuksista, niin jos ajattelee ihmiskuntaa yhtenä kansallisuutena maailmankaikkeudessa, niin mikä voisi olla semmoinen asia, kun nyt kerran maailmankaikkeuden lait ovat kaikkialla maailmankaikkeudessa samanlaisia, niin mikä voisi olla semmoinen ihmiskunnassa semmoinen erityispiirre, jota ei varmasti löytyisi muualta, vaikka fysikaaliset ja fyysiset ominaisuudet olisivat samat?
Niin, jaa, se onkin varmaan vaikeampi sanoa, että mitä piirteitä meissä nyt sitten on ja miten ne on syntynyt. On selvää, että ihmisissä on siis se fakta, että me nyt olemme tässä tämän pallon niin kuin valtiaina, että se on kai kiistämätöntä ja me vaikutetaan tähän maapalloon omilla toimillamme niin kuin tavalla, johon ei niin kuin mikään eläin sitten pysty. Ja meillä täytyy olla sitten jotain erityisiä piirteitä, jotka on mahdollistanut tämän. Ja joku sitkeys ja valtaisa sopeutuvuus meissä varmasti on, mutta ehkä jos nyt pitäisi joku nostaa esille, niin ottaisin ehkä tämmöisen henkisen piirteen, joka ajattelin, että ihmisissä on, ja se on joku tämmöinen psykologinen tarve hahmottaa se paikka siinä maailmassa. Niin kuin psykologit puhuu tämmöisestä niin kuin koherenssin tarpeesta, mikä tarkoittaa sitä, että se mielikuva siitä ympäristöstä, sen täytyy olla semmoinen niin kuin jäsentynyt, selvä, asioilla täytyy olla yhteytensä. Ja sitten jos tämä mielikuva jotenkin rikkoutuu ihmisten aivoissa, niin he on sitten tyypillisesti tämmöisiä, sanotaan vaikka skitsofreenikkoja, joiden maailmassa tapahtuu merkillisiä asioita yllättävästi, siis käsittämättömiä asioita. Ja meillä niin kuin tämä piirre on se, että meidän täytyy käsittää asiat. Ja nyt näin tämmöisenä täysin palvelleena kyökkipsykologina, niin kuin voisi sitten sanoa, että ehkä tämä on ollut se syy, että minkä takia me on noustu sieltä savannilta, miksi on syntynyt uskonnot, miksi on syntynyt tiede. Meillä on ollut tarve selittää ja ymmärtää, ja jo siitä alkaen, että tuolla nyt joku varjo liikahti jossain tuossa niin kuin luolan ulkopuolella, että mikäköhän se mahtaa olla, että olisiko se sapelihammastiikeri vai olisiko se Jumala vai mikä se on. Ja sitten joku älypää on sanonut, että minä käyn katsomassa, että otetaan selvää. Ja kyllä tämä tämmöinen jatkuva selittäminen, joka varmasti sitten niin kuin on joskus liittynyt aikoinaan siihen, että ennakoidaan, että mitä tapahtuu. Jos teemme näin ja näin, niin sitten voi tapahtua nämä ja nämä asiat. Jos nyt sinä menet tuolta vasemmalta ja minä tuolta oikealta, niin ehkä saadaan toi mammutti tuosta kaadettua. Ja tämä on hyvin vahvana sitten niin kuin mun mielestä elää ihmisissä ja näyttäytyy nyt juuri erityisesti vaikka uskonnollisuutena sitten, että on tarve selittää asioita, joilla ei välttämättä ole mitään erityistä selitystä. Mutta se on myös sitten se moottori, joka niin kuin sitä tiedettä on ajanut eteenpäin. Et tavallaan ajatellaan nyt vaikka tällaista, että aurinko kiertää maata versus maa kiertää aurinkoa. Että miten se asia nyt on. Siis tavallisen ihmisen kannalta on yhden tekevää, että kumpi se on. Et siis kesä seuraa kevättä ja syksy kesää ja vilja kasvaa ja se puidaan ja niin edelleen.
Eikä me kukaan lennetä tuonne avaruuteen, niin, vaan pysytään tässä niin kuin tukevasti maapallon
pinnalla. Mutta mistä se johtuu, niin se on yhden tekevää. maanviljelijän kannalta se on aivan yhdentekevää, kuka kiertää ketäkin, niin kauan kuin se on, miltä se näyttää. Mutta sitten meillä on ollut vain se tarve tietää, että miten se nyt on, kumpi kiertää, mikä kiertää mitäkin. Siis on täysin hyödytön tieto. Mutta se on joku, joka meissä on syvällä sisällä, koska jos se ei olisi siellä syvällä sisällä, tämä tarve, niin ei tätäkään ohjelmaa nyt tässä tehtäisi.
Niin. Eli semmoinen entäpäs jos ajattelu, tavallaan myös semmoinen niin kuin haaveilu tai haihattelu tai visiointi voi myös olla tieteen pohja.
Ilman muuta, siis eikä se ole niin kuin haaveilua tai haihattelua, vaan se on niin kuin sitä järkyttävän voimakasta tarvetta yrittää selittää sitä. Siis voi ajatella, että, niin kuin, että tässä on nyt joku selitys, mutta että sitten sitä ahdistuu, että onko tämä nyt oikea selitys? Entäs jos se olisikin tolle? Mitäs jos tekisikin näin? Entäs jos asiat olisikin näin? Ja tämä musta se niin kuin kumpuaa siitä samasta alkulähteestä ja kyllä sen täytyy olla sitten niin kuin se pohjimmainen ja perimmäinen syy siihen, että me on lajina kehitytty näin. Mutta se alkuperäinen kysymys oli se, että onko tämä ihmisen erityispiirre. Vai voisi sitten ajatella, että kenties tämä piirre täytyy olla kaikilla niillä, jotka omilla planeetoillaan sitten sen planeetan valtioiksi kykenee nousemaan.
Tämä Kari Enqvistin kanssa käytävä keskustelu ja hänen kotialbumistaan tuomat valokuvat niin löytyy internetistä, eli yle.fi/6kuvaa sivustolta. Mennään eteenpäin. Tässä sitten on sellainen kuva, jossa on hyvin paljon tämmöistä niin kuin arkista konkretiaa. Olet aika ylpeän näköinen tuommoisen yrttitarhan takana tuossa. Mitä siinä tapahtuu?
Joo, siis Kööpenhaminasta kun palattiin, niin sitten muutettiin Espooseen omakotitaloon, joka oli vähän semmoinen niin kuin kulahtannut. Mutta siinä oli semmoinen piha, jossa sitten niin kuin harjoitettiin kukkien kasvatuksen lisäksi myös tämmöistä palstaviljelyä. Ja se oli niin kuin hauskaa tavallaan nähdä, miten sitten luonto kasvaa, miten siemenestä tulee tavaraa ja miten se prosessi sitten niin kuin jotenkin vääjäämättä ja kuin itsestään sitten toimii. Ja sitten oli hauska viljellä just tämmöisiä esimerkiksi kesäkurpitsoja ja että mulla oli kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin eetos siinä, joka ei ollut semmoista niin kuin suurtuotannon kanssa samassa linjassa, että mun pääasiallisin syy, minkä takia mä näitä kesäkurpitsoja kasvatin, oli se, että niistä sai näitä kukkia. Nämä on semmoinen suuri herkku, on tämä friteeratut kurpitsan kukat, joka on tosi, tosi hieno juttu. Ja itse asiassa siis esimerkiksi Italiassahan myydään noita kurpitsan kukkia, että Suomessa niitä ei löydy mistään, niitä ei ole myytävänä missään, että ne täytyy itse kasvattaa, jos ne haluaa. Mutta se on tosi hieno tämmöinen, ei se nyt rekkamiehille sovista ruuaksi, mutta että siis tämmöinen eturuoka, se on oikein mukava.
Se on jotenkin jännä ajatella, että pääsi askartelee tuollaisen teoreettisen fysiikan parissa ja todella maailmanluokan kokoisissa asioissa, ja sitten ilmiselvästi saat iloa tuollaisesta pienestä kuopsutuksesta.
No se oli ihan hauskaa niin kauan kuin sitä kesti, että sitten jossain vaiheessa niin kuin se maan kääntäminen alko kyllästyttää, ja sitten muutettiin pois, mutta tuossa vierähti nyt kuitenkin sitten enemmän aikaa kuin mitä missään ollaan koskaan aikaisemmin asuttu, että aikansa kutakin, ja kyllä toi on ihan hauskaa. Ja vieläkin mä kasvatan kurpitsan kukkia nyt semmoisella lasitetulla parvekkeella.
Mistä sinun arjen onnellisuutesi kumpuaa?
No se on vaikea sanoa milloin mistäkin ehkä, mutta että mulla on nyt harrastuksina, tai harrastus on ehkä just ruoanlaitto ja paljon sitten on tämmöistä ruokaan liittyvää ja ehkä myös vähän tämä matkailuaspekti sitten on ihan semmoista vastapainoa. Ja tietysti sitten kirjoittaminen on myöskin sitten tämmöinen henkireikä on nyt vähän liian ahdas sanas. Mutta että mua on sitten oikeastaan jo sieltä teiniajoilta lähtien miellyttänyt se, että pannaan sanoja peräkkäin ja katsotaan, että minkälaisia lauseita saadaan aikaiseksi ja myös se, että miten niitä muuttamalla ja järjestämällä ja ilmaisua viilaamalla suuntaan ja toiseen, miten valtavan tällainen muuntautumiskykyinen on kieli ja miten voimakkaasti sillä pystyy ilmaisemaan hyvin hyvin pieniä vivahteita, kun siinä kun oikein siihen perehtyy. Et se on vähän kirous myöskin, että usein nyt sitten kun lukee jotain, niin siinä katsoo niitä lauseita, just ajattelee, että olisi voinut panna tuohon pilkun ja ton sanan olisi voinut korvata jollain ja niin edelleen. Mutta se on tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, kielen rakastamista, ja musta tuntuu, että kukaan ei ikinä tule kunnon kirjoittajaksi ilman, että rakastaa sitä kieltä nyt tämmöisellä platonisella tasolla.
Mitä ajattelet, mikä on sinun omassa työssäsi ollut sellainen kaikkein elämyksellisin hetki tai suurin oivallus?
No harvoin, siis ajatellaan tieteellistä työtä, niin harvoin on semmoisia yksittäisiä suuria oivalluksia, että on oikeastaan sellaisia jotain, voisi sanoa, tutkimuslinjoja, jotka nyt sitten on ollut ainakin jonkun aikaa menestyksekkäitä, mutta pitää myös ymmärtää se, että suurin osa, varsinkin teoreettisessa tutkimuksessa, mutta myös kokeellisessa, suurin osa on ihan semmoista jätettä, että se on tuotetaan, jos me tiedettäisiin, mitä me tehdään, niin eihän sitä kutsuttaisiin tutkimukseksi, että syntyy paljon semmoisia ajatuksia, joita yritetään ja kehitellään, mutta että jotka sitten kuihtuu pois kuin metsäpolku tuolla jossain Lapin tunturimaisemassa, että siinä ei ole elinvoimaa, että se on vähän niin kuin tutkimus tämmöinen, ideoiden tasolla, se teoreettinen tutkimus, sitä voi vähän verrata tämmöisen luonnossa tapahtuvan tämmöisen biologisen evoluution kamppailuun, että siinä yritetään jotain ajatuksia ja ne vähän kasvaa ja saa tilaa, mutta sitten toisaalta tuleekin jotain uusia ajatuksia, uusia tuloksia ja nämä kuolee rikkaruohoina pois ja sitten se toivo on se, että pikkuhiljaa siinä tämä flora vahvistuu ja alkaa tulla jykeviä puita ja näinhän on käynytkin sitten, että sitten syntyy kuitenkin. Mutta että valtaosa kaikesta tutkimuksesta on semmoista, jolla ei ole semmoista pitkää kestävyyttä. Mutta palvelee ehkä sitten, sanotaan tässä kasvimaalla sitten se tavara, joka kuolee pois, niin se palvelee sitten lannokkeena.
Niin. Onko suuret keksinnöt sattumaa vai onko ne vääjäämättömyys?
No, jos puhutaan fysiikasta, fysiikan ne oivallukset on tietysti sillä lailla vääjäämättömiä, että ne ovat oivalluksia meistä riippumattomasta luonnosta, että ne on siellä, suhteellisuusteoria on siellä.
Tiedetään me siitä tai ei.
Niin, tiedetään siitä tai ei. Että se, että keksitäänkö se vuonna 1906 vai joku muu vuosi, keksikö sen Einstein vai joku muu, se on sitten toinen kysymys. Mutta että se tavallaan se luonto on se, meillä se lahjomaton tuomari, joka sanoo, että mikä on oikea ja mikä väärin. Että ei ole hyvää eikä huonoa. on oikeaa ja väärää.
Mm. Kari Enqvist, mitä on siinä kuvassa, joka on vielä ottamatta?
Onkohan se näin, että siinä olen astumassa urheiluautostani vastaanottamaan Nobelin palkintoa. En tiedä, ei mulla oikeastaan mitään erityisiä semmoisia suuria haaveita nyt sitten sen suhteen, mikä olisi se kuva. En osaa oikeastaan sanoa, että ehkä mä voisin nähdä sen, että se on takapäin otettu kuva, jossa olen hitaasti kävelemässä usvaan. Ehkä hieman sankarin elkein, mutta...
Niin, ei siihen auringonlaskuun vaan.
Ei ehkä auringonlaskuun, ei.
Näin itsesi kohdalla, mutta jos ajattelet vaikkapa sitä seuraavaa suurta mysteeriä, jonka haluaisit maailmankaikkeudesta selviävän, niin mikä se voisi olla?
Mä luulen, että se olisi sitten tieto siitä teoriasta, joka yhdistää kvanttifysiikan ja Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian. Tämä yleinen suhteellisuusteoria on siis teoria painovoimasta ja tällainen teoria, joka yhdistää ne molemmat. Niin sitä sitten fyysikkopiireissä vaatimattomia ihmisiä, kun olemme, niin kutsutaan kaiken teoriaksi. Ja se olisi sitten niin kuin teoria kaikesta siitä, mikä on olemassa. Se ei nyt tietenkään olisi sitten teoria onnesta tai kauneudesta, mutta että se olisi teoria siitä, minkälainen fysikaalinen maailma meillä on. Että siihen niin kuin sit suhtautuu sillä lailla juuri, se on, voi ajatella nyt, aiemmin puhuttiin ihmisten tarpeesta saada maailma järjestykseen, niin se olisi se vihon viimeinen järjestys. Et tietysti sit siihen liittyy tämmöisellä niin kuin psykologisella tasolla semmoinen pieni pelko myöskin, että jos se järjestys on jollakin lailla sitten pettymys tai kauhistuttava myöskin, ja mä voin kuvitella tapoja, joilla se on niin kuin epämiellyttävä meidän ihmisten kannalta.
Millä tavalla esimerkiksi?
Et kaikki se, mitä me uskotaan olevan niin kuin oleellista ja tärkeää, osoittautuu, että ne on merkityksettömiä asioita. Se on mahdollista, mutta olisi se kiva tietää.
Mutta eikö niin ole, että kuten Voltaire on sanonut, kaikki on parhain päin tässä maailman kaikkein parhaimmassa maailmassa?
No näin. Voimme ainakin toivoa.